Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat mengikuti akan siaran dari RPM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya bahwa kami masih tidak boleh melanjutkan di dalam topik yang sama, yaitu topik mengenai bagaimana mempunyai hidup yang lebih bijaksana. Bagaimana menjadi individu yang jiwanya menjadi lebih bijaksana? Saya percaya sekali bahwa kebijaksanaan adalah anugerah Tuhan. Kebijaksanaan itu adalah sumbernya dari Roh Kudus. Oleh karena Roh Kudus adalah roh penolong yang memberikan pendidikan kepada kita, sehingga melalui dialah manusia dicelikkan mata rohaninya untuk melihat akan kebenaran-kebenaran yang mungkin sebelumnya dia tidak tahu. Apalagi Roh Kudus menolong kebenaran-kebenaran yang mempunyai nilai abadi sesuai dengan maksud dan rencana Allah sendiri. Sehingga menjadi bijaksana itu merupakan sesuatu pertanda orang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus. Nah, kalau orang berjalan dalam tuntunan Roh Kudus, pertimbangannya bukan hanya semakin lengkap, tapi semakin baik. Jadi dia memakai semua unsur yang ada sambil dia itu tahu untuk bagaimana mengintegrasikan namanya, untuk melihat secara utuh. Dan seperti hidup ini ada pilihan-pilihan, mana yang didahulukan dan mana yang bisa ditunda, mana yang lebih prioritas, mana yang menjadi sekunder, mana yang perlu diutamakan dan mana yang sebetulnya tidak. Nah, seperti misalnya sebagai contoh aja, kita melihat banyak orang yang sebetulnya tidak mempunyai pertimbangan yang cukup. Misalnya saja ada keluarga dengan anak yang masih kecil-kecil, dan dia itu sebenarnya pekerjaannya cukup baik di Jakarta ini. Tetapi dia sangat tergoda dengan tawaran untuk kerja di luar Jawa dengan gaji double. Padahal nanti dia hanya bisa kembali ke rumah itu satu bulan selama 3 hari saja. Jadi pada minggu terakhir baru dia pulang. Nah, dia tidak memikirkan mengenai apa sebetulnya tanggung jawab utamanya sebagai ayah, sebagai suami, bagi istrinya, untuk keluarganya ini. Dia hanya berpikir, pokoknya keluarganya oke-oke aja, istrinya juga bisa menghandle anak-anaknya. Bahkan nanti kalau lagi akan pergi kemana-mana bisa titip kepada mama, mertuanya atau apa. Nah, pikirannya praktis dan terlalu sederhana. Dia tidak melihat hidup ini dalam suatu keutuhan, bahwa seorang yang berani menikah itu seharusnya itu berani menjadi suami yang baik, berani menjadi ayah yang baik. Berarti menjadi ayah yang baik ada waktu khusus. Dia harus invest, dia harus berikan untuk anak-anaknya. Ada waktu mendidik, ada waktu bermain, ada waktu bersama, ada waktu untuk menciptakan suasana aman. Sehingga anak-anak merasa ada yang mengayomi, ada yang melindungi, ada yang memberikan kepadanya bimbingan. Nah, ada seorang ayah. Nah itu. Bahkan sebagai suami istri, dia harus tahu bahwa hubungan suami istri itu merupakan suatu proses belajar, beradaptasi yang terus-menerus makin lama makin baik. Tapi kalau pertemuannya itu sebulan sekali, sobat bisa bayangkan. Tetapi demi income yang lebih besar tadi, yang menggiurkan, laki-laki itu kemudian tidak memakai pertimbangan yang bijaksana. Mana yang perlu diprioritaskan? Nah, ini yang terjadi. Nah, mari kita itu bicarakan secara bertahap. Apa yang kira-kira Ibu Esther mau katakan?
Tadi ya, dengan pekerjaan, dengan income yang baik. Tetapi mereka harus berpisah. Kapan sih seorang itu bisa lalu kemudian mempunyai pertimbangan-pertimbangan yang bijaksana? Kalau memang tadi Bapak mengatakan bahwa kebijaksanaan itu kan sumbernya itu adalah anugerah Tuhan. Merupakan suatu karunia dari Roh Kudus. Berarti kalau seorang itu tidak bergaul erat dengan Tuhan. Kalau tidak pernah mengenal Tuhan secara pribadi. Roh Kudus itu pun kan tidak ada ruangan di dalam hatinya. Makanya pertimbangan-pertimbangannya pun itu hanya merupakan pertimbangan-pertimbangan yang sederhana. yaitu dari kebutuhan apa yang dibutuhkan. Mumpung masih muda, mumpung ada pekerjaan yang baik. Walaupun itu jauh, misalnya di Kalimantan, mungkin itu di Papua, mungkin itu di mana. Tidak apa-apa, pokoknya masih mendatangkan income yang baik. Dan dia masih muda, masih kuat untuk pergi dan masih kuat untuk berpisah. Begitu. Tetapi kan pertimbangan-pertimbangan itu lalu pertimbangan bagaimana dengan seorang yang berani menikah. Itu seharusnya dia juga berani memikul segala tanggung jawab di dalam rumah tangga, termasuk pendidikan anak. Itulah kan lalu menjadi yang nomor 2, mungkin nomor 10, begitu. Oleh karena memang di dalam pergaulannya dengan Tuhan, dia tidak merasakan bahwa keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Anak-anak itu adalah titipan daripada Tuhan. Kan begitu.
Sehingga, ya, sebenarnya kenapa kok bisa tidak merasakan menurut Ibu?
Kalau menurut saya, ya memang oleh karena hubungannya yang tidak jelas ataupun yang tidak mementingkan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga pertimbangannya pun kan lalu menjadi pertimbangan-pertimbangan daripada kebutuhan dia saja. Tetapi bukan merupakan pertimbangan yang utuh begitu loh, yang bijaksana, yang nantinya apakah kalau dia itu kerja misalnya begitu jauh diperkenan oleh Tuhan atau tidak, kalau pulangnya itu 1 bulan itu cuma 3 hari atau 2 bulan sekali tapi boleh pulang 1 minggu, apakah itu tuh suatu pertimbangan yang membahagiakan keluarga atau suatu pertimbangan yang cuma untuk kepentingan dirinya
belum saja? Lagi kalau di tempat itu ada godaan lagi ya.
Iya. Nah, sehingga kita itu kan lalu kemudian pertimbangan itu kan seperti tadi yang Bapak katakan, pertimbangannya itu tidak lalu apa yang utama. Apa sih? Pekerjaan itu yang utama itu apa? Kan bukan cuma untuk mendapatkan uang. Tetapi apakah dengan pekerjaan itu nanti seluruh keluarga juga memuliakan Tuhan atau tidak? Kan begitu. Dan ini lalu menjadi sesuatu yang sulit, apalagi nanti di dalam hubungan suami istri, di dalam hubungan antara dia sebagai ayah dengan anak. Itu kan juga menjadi sesuatu tuh yang lalu menjadi nomor 10 mungkin. Oleh karena yang penting untuk dia itu adalah statusnya.
Dan seorang sebetulnya itu merasa itu tuh yang terpenting, uang itu yang terpenting. Sehingga tanggung jawab dalam keluarga itu menjadi nomor sekian, tidak terlalu penting. Itu juga oleh karena pengalaman sejak kecil dia berada dalam lingkungan di mana sebetulnya itu pengalaman dan keluarga itu sebetulnya ya biasa-biasa aja, dalam arti tidak mempunyai signifikansi. Nah, oleh karena pengalaman dengan keluarga tidak punya signifikansinya, dia sendiri sedang mempunyai suatu contoh sebetulnya. Bahwa keluarga itu sebetulnya bisa dijalani asal-asalan saja. Juga melihat orang tuanya dulu ya begitu, gitu loh.
Tetapi yang saya lihat ya dari pengalaman dengan klien-klien, itu saya juga melihat bahwa alasan daripada mereka kenapa kok mereka itu pergi sendiri, ya oleh karena istri juga sudah ada pekerjaan di sini, tidak mau juga diajak pindah, dan lebih baik juga mereka berpisah. Oleh karena kakek dan nenek itu juga bisa membantu untuk menjaga anak-anak, begitu.
Jadi ini kadang-kadang kan, kalau kondisi terpaksa, itu memang tidak perlu kita bicarakan sedetail ini. Seperti misalnya dia pegawai negeri, misalnya tentara ditugaskan kemana, itu kan tidak bisa dihindari, gitu loh. Tapi kalau yang kasus yang saya bicarakan tadi, di Jakarta ini sudah dapat kerjaan baik, tapi dia mendapat tawaran gaji yang bisa double, lalu dia tidak memikir lagi. Nah, berarti di sana pada saat dia membuat pertimbangan, dia sebetulnya tidak menjadi orang Kristen yang bijaksana. Oleh karena apa? Oleh karena baginya, yang utama itu nampak sekali. Bagi keluarga dia rela untuk nomor 2, nomor 3, nomor 10 kan.
Tetapi mungkin juga itu kan oleh karena istri diajak pindah pun juga kemungkinan besar tidak mau.
Tapi
kan
juga begitu. Tidak selalu begitu. Barangkali juga yang dimaui perusahaan ini adalah tidak membawa keluarga supaya bisa kerjanya lebih efektif di sana.
Ya bisa juga seperti itu. Tetapi yang saya ingin tanyakan, bagaimana sih seorang itu bisa mempunyai pertimbangan yang utuh kalau dia itu tidak mengenal Tuhan?
Ya sebetulnya, saya percaya sekali ya kalau utuh dalam arti itu bijaksana secara umum, ya sebetulnya orang-orang di luar Kristus pun pasti banyak. Oleh karena tergantung daripada pengalaman belajar dari lingkungan keluarga yang sehat atau tidak. Gitu. Cuma kalau sampai mempunyai sesuatu visi untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang Allah dalam Kristus Yesus sediakan, ya itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang percaya. Begitu. Seperti misalnya, visi itu hanya bisa diberikan bahwa sebetulnya suami itu harusnya menjadi kepala keluarga dan istri itu penolong sepadan. Bahwa yang menjadi imam besar dalam rumah tangga itu adalah ayahnya. Nah, seharusnya mendidik memberikan suatu pelajaran. Dia memberikan bukan hanya pelajaran secara umum, tetapi dia harus memperkenalkan Kristus secara pribadi kepada anak-anaknya. Ini jadi, tanggung jawab dari si ayah sebenarnya.
Jadi sebetulnya di dalam pertimbangan-pertimbangan, apakah kita itu harus memilih pekerjaan walaupun gajinya besar, tetapi jauh begitu ya. Berarti dengan income yang cukup baik, itu kan tidak selalu kita bisa membangun satu keluarga yang baik juga begitu.
Maksudnya?
Maksudnya, kalau itu memisahkan fungsinya sebagai kepala keluarga, fungsinya
akibatnya,
sebagai imam.
Karena apa? Oleh karena hidup ini kan merupakan rentetan mata rantai daripada pengalaman demi pengalaman yang saling mempengaruhi. Jadi kalau sampai satu bulan itu ada ratusan pengalaman sebenarnya. Nah, sekarang itu kosong. Pengalaman tersebut tanpa ayah yang hadir. Nah, akibatnya mata rantai itu sebetulnya tidak utuh ini. Jadi pertumbuhan daripada anak-anak itu mengalami sesuatu tanda petik. Ada area-area yang kosong dan stagnan.
Tetapi kan kalau belum pernah berpisah dan belum pernah dijalani begitu ya, itu kan mereka juga belum pernah merasakan begitu.
Tapi kadang-kadang mereka sudah mengalami, sudah menjalankan pun sebetulnya tidak melihat perbedaannya. Oleh karena apa? Oleh karena seringkali di rumah pun justru banyak bertengkar. Dan di rumah pun kadang-kadang fungsinya jelek. Nah inilah, daripada fungsinya jelek, lebih baik pergi nanti kalau pulang itu dalam keadaan yang lebih baik kondisinya. Nah, pertimbangan orang seringkali itu ada menjadi menempatkan hidupnya sendiri dilematik namanya. Oleh karena apa? Selama ini, meskipun anaknya masih kecil-kecil, mereka sering bertengkar. Sehingga dua belah pihak suami istri itu inginnya itu tidak terlalu sering ketemu lah. Sehingga tawaran keluar Jawa misalnya itu disambut plus dengan antusias karena sekaligus ini. Tapi yang seperti ini sudah membak benih seperti perpecahan. Kalau yang seperti ini, berarti nanti di luar Jawa, pada saat dia membutuhkan seorang perempuan, membutuhkan seorang teman bicara, membutuhkan kebutuhan seks, nah dia nanti kehadiran orang lain akan sangat terbuka sekali. Karena sudah dibekali dengan ketidakcocokan dengan istrinya.
Jadi kalau begitu Pak, benih-benih perpecahan itu sendiri, ketidakcocokan, itu kan seharusnya terus menerus itu diperbaiki. Lalu kemudian disesuaikan, lalu kemudian mereka itu mencoba beradaptasi. Tetapi tanpa ada campur tangan, tanpa ada pertolongan, begitu dari pihak entah itu gereja, entah itu dari konselor, itu apakah lalu kemudian mereka itu bisa menyadari begitu loh, bahwa mereka itu memang membutuhkan pertolongan atau tidak? Atau nanti setelah memang betul-betul, setelah suami ini misalnya terjerat dengan adanya kehadiran orang ketiga atau dengan perselingkuhan, baru lalu kemudian mereka itu merasa, oh iya ya, kenapa ya kok kita tidak minta tolong begitu.
Jadi sebetulnya itu kompleks ya, oleh karena sebenarnya kesadaran akan pertolongan orang itu sebetulnya itu hanya ada pada orang-orang yang cukup matang, cukup dewasa dan cukup peka. Sehingga bagi orang-orang umum ini bahkan merasa malu kalau sampai minta tolong.
Merasa aib begitu ya?
Merasa sebagai sesuatu seolah-olah saya ini menjadi pribadi yang sebetulnya rapuh, memalukan gitu ya. Lemah, sehingga membutuhkan bantuan orang, ngurusin rumah tangga, jadi suami aja gak bisa. Lah, itu sebenarnya perasaan-perasaan yang sebetulnya belum sampai minta tolong itu sudah memukul dirinya sendiri. Sehingga seringkali yang kita lihat di dalam konseling-konseling yang datang selalu setelah terpaksa. Ya, itu berarti sudah melewati masa-masa bergelimangan dengan barangkali ya, dengan pertengkaran-pertengkaran yang saling melukai yang begitu lama. Barangkali sudah ada pengalaman-pengalaman yang sifatnya fatal. Barangkali sudah ada perselingkuhan, sudah ada pemukulan, sudah ada. Nah, seringkali baru mencari seorang konselor oleh karena apa? Terpaksa. Itu pun kadang-kadang yang muncul istrinya saja.
Jadi kalau begitu, Pak, sebetulnya di dalam mencari satu kehidupan atau jiwa yang bijaksana, itu membutuhkan pengalaman-pengalaman hidup yang cukup kaya, begitu ya. Dan selalu mungkin juga pengalaman-pengalaman ini terus-menerus perlu dievaluasi. Sehingga soal pekerjaan pun, soal mencari nafkah, soal cukup tidak cukup di dalam kehidupan, soal mana yang utama, mana yang perlu dan tidak perlu, itu kan sebetulnya manusia itu tidak bisa lalu kemudian langsung begitu mempunyai tolok ukur begitu untuk kebijaksanaan yang betul-betul itu pas, cocok.
Saya percaya sekali setiap orang sebetulnya kemampuan belajar dan adaptasinya diberikan oleh Tuhan. Sehingga meskipun tidak mungkin kita mencapai sesuatu yang sempurna, tetapi menuju proses ke arah sana seharusnya kita masuki. Nah, inilah kembali kepada suatu topik yang kita sedang bicarakan, mempunyai jiwa yang lebih bijaksana. Saya percaya sekali ini adalah anugerah Roh Kudus yang harus kita minta dan kita cari. Oleh karena apa? Oleh karena anugerah Roh Kudus disediakan bagi kita. Sehingga kita itu bisa menjadi manusia yang lebih bijaksana. Sehingga tanggung jawab hidup kita, kita bisa pertanggungjawabkan kepada Tuhan dan sesama. Dan apa yang kita lakukan membuahkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Jadi saudara, jika saudara itu ingin untuk mengajukan berbagai pertanyaan, silakan hubungin akan pelayanan hotline kami STTRII yang ada di Jakarta 7943829 7943829, dan Tuhan memberkati Anda.